We welcome you to the General Relief Society meeting of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Privilegí vás je nasloviti na temskorvinskem sprejčanju. Blagoslovljeni smo da smo skupaj med služenjem kod generalna predsednica Društva za pomoć. Sam Julie B. Beck, generalna predsednica Društva za pomoć. Zmano sta moj svetovalki sestri Sylvia H. Allred in Barbara Thompson. Za prisutnost se zahvaljujemo starešini Nilu L. Andersonu iz Bora 12 apostolov, starešini Craigu C. Christiansonu od 70-erih in škofu H. Davidu Burtonu, predsedujućemu škofu crkve. S nami su tudi članice generalnega odbora Društva za pomoć in generalnih predsedstav mladenk in osnovne. Hvala, ker ste se udeležili tega zgodovinskega sestanka. Hvaležni smo tudi sestram Društva za pomoć, ter voditeljicam po vsem svetu, ki temu velikemu delu posvećaju svoje življenje. Društvo za pomoć obstaje že 170 let in uključuje 30,000 krajovnih organizacij Društva za pomoć u več kot 175 državach. Na svetu ni organizacije, s katero bi se ga lahko primerjalo. Zahvaljujemo se tistim, ki bodo na tem sestanku poskrbeli za glasbo. Zbor sestavljajo sestre Društva za pomoć iz Kolov u Eagle Mountainu in Saratoga Springs u Utahu pod vodstvom Emily Wadley na orgle pa boste igrali Bonnie Goodliffe in Linda Margetts. Zbor bo sestanak začel s hvalnico, The Morning Breaks. Na to pa bo uvodno molitev izrekla sestra Barbara C. Bradshaw, članica generalnega odbora Društva za pomoć.
Oh, Our Father in heaven,
naš dragi nebeski Oče, danas pridemo k tebi pri začetku sestanka. Zelo smo hvaležni da se lako zberemo danas pod vodstvom proroka. Hvaležni smo za proroka Monsena in za sestro Monsena. Hvaležni smo za predsednika Irina in Ugdorfa. Te prosimo da jih boš blagoslovil in tudi boš blagoslovil njihove družine. Hvaležni smo za predsedstvo generalnega predsedstvo društva za pomoč. Hvaležni smo za obnovljeni evangelije in za proroka Josepha Smitha. Hvaležni smo za sestrstvo, ki ga imamo. Hvaležni smo za pravične ženske po svetu. Hvaležni smo za Tvojega Sina. Zelo smo hvaležni za njegovo žrtvovanje in te prosimo za pomoč da mu bomo bolje sledili. Te prosimo za pomoč da se lako naučimo to, kar bi ti rad da lako izboljšujemo naše pričevanje. Rade te imamo in to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you for that beautiful prayer.
Hvaležni smo za lepo molitev in za glasbo. Imam privilegij da vas sada lako nagovorim. Po mojih besedah bo zbor zapel hvalnico sladko je delo. Na to nam bo spregovorila sestra Sylvia H. Allred. Za njo bo spregovorila sestra Barbara Thompson. Zbor in občestvo bo se na to zapela hvalnico Harkalji Nations. Privilegij vas je nasloviti na tem zgodovinskom srečanju. Blagoslovljeni smo da smo skupaj. Med služenjem kot generalna predsednica društva za pomoč sem razvila globoko ljubezen do sester društva za pomoč te cerkve. In Gospod mi je še bolj pokazal kaj čuti do nas in kaj od nas pričakuje. To sporočilo sem naslovila kako želim da bi moje vnukinje dojemale društvo za pomoč. Moje najstarejše vnukinje uneto delajo na osebnem napredku in razvijajo navade in lastnosti pravične ženske. Kmalu bodo skupaj z vrstnicami so odgovorni za to veliko svetovno sestrstvo. Upam, da bo to, kar bom v tem sporočilu povedal le njim in vsem, ki ga bodo slišali oziroma brali, omogočilo jasno razumevanje tega, kaj je Gospod namenil svojim hčeram, ko je bilo organizirano društvo za pomoč. Upam, da bodo moje vnukinje razumeli, da je društvo za pomoč danes organizirano po vzorcu Kristusovega učenca, ki je obstajal v starodavni cerkvi. Ko je odrešenik v času Nove zaveze ustanovio svojo cerkev, so bile ženske pomembne sodelovale pri njegovem delovanju. Na Martinem domu je obiskal Martu in Mariju, dve najbolj predane privrženki. Ko ga je Marta poslušala in mu služila, ko je bila takrat nevara, ji je pomagal spoznati da lahko stori več kot to. Martin Mariji je pomagal razumeti da si lahko izberete dobri del, ki jim ne bo oduzet. Te blage besede so služile kot povabilo k sodelovanju pri Gospodovem delovanju. V nadaljevanju Nove zaveze pa nam Martino močno pričevanje o odrešenikovi božanskosti daje nekaj upogleda v njeno vero in lastnosti Kristusove učenke. Ob nadaljem branju Nove zaveze izvemo, da so apostoli nadaljevali z ustanavljanjem Gospodove cerkve. Izvemo tudi za zveste ženske, kateri sklep Kristusovih učenke prispeval k rasti cerkve. Pavel je govoril o učenkah v krajih kot sta Efez in Filipi, ko pa je Gospodova prava cerkev zaradi odpada izginila, se je izgubil tudi tak zgled Kristusovog učenca, koji je Gospod začal obnavljati svoju crkvu preko proroka Josepha Smitha, je u uzorec Kristusovog učenca ponovno uključil ženske. Gospod je nekaj meseca potem, koji je bila crkva uradno ustanovljena, razodel naj se Emma Smith odelili za voditelico in učiteljico v crkvi in za uradnu pomočnicu svojim mužu proroku. U svojem poklicu naj Gospodu pomaga zgraditi njegovo kraljestvo. Je prejela navodila kako naj okrepi svojo vero in pravičnost, kako naj okrepi svojo družino in dom, ter kako naj služi. Upam, da bodo moje vnukinje razumeli, da je Gospod od nje, ko je v tem razdobju pričel obnavljati evangelij, potreboval zveste ženske, ki bodo sodelovali kot njegove učenke. Misionarsko delo je bilo samo en primer njihovega izjemnega doprinosa. Veliko razgodnje cerkve je bilo mogoče, ker so bili zvesti moški pripravljeni zapustiti svojo družino in odpotovati v neznane kraje ter trpeti pomankanje in stiske, da bi poučevali evangeliji. Vendar so ti moži razumeli, da misione ne bi mogli služiti, če v življenju ne bi imeli popolne vere in družabništva žensk, ki so skrbeli za dom in posel ter ustvarjali prihodek za družino in misionarje. Sestri so skrbeli tudi za na tisoče preobrnjencev, ki so se zbrali v njihovih skupnostih. Novemu načinu življenja so bile močno predane in so pomagali graditi Gospodovo kraljestvo. Upam, da bodo moje vnukinje razumeli, da je Gospod proroka Josepha Smitha navdihnil, naj ženske v cerkvi organizira pod vodstvom duhovništva, po vzorcu duhovništva, in jih uči, kako bodo deležni duhovniških privilegijev, blagoslovov in darov. Ko je bilo društvo za pomoč uradno ustanovljeno, je Emma Smith nadaljevala v svojem poklicu voditeljice. Imenovana je bila za predsednico organizacije skupaj s dvema svetovalkama, ki sta z njo služili v predsedstvu. To predsedstvo je bilo namesto, da bi bilo izvoljeno po volji ljudstva, kot je bila nevada v organizacijah zunaj cerkve, poklicane z razodetjem, potrdili pa so ga tiste, kateri bodo vodilo in odelili duhovniški voditelji, da bodo služili v svojih poklicih, tako so bile poklicane od Boga s proroštvom in s polaganjem rok tisti, ki imajo polnomoče. To, da so bile organizirane s duhovniškim polnomočem, je predsedstvo omogočilo, da je od Gospoda in njegovega proroka prejemalo navodila za določene delo. In organizacija Društva za pomoč je omogočila, da se iz Gospodovo kaščo s talenti, časom in sredstvi upravljajo modro in urejeno. Ta prva skupina ženskih razumela, da jim je bilo dano polnomoče za počevanje, navdihovanje in organiziranje sester kot Kristusovih učenk, da bodo pomagali pri Gospodovem delu odrešitve. Sestre so se na svojih prvih sestankih poučili o vodilnih namenih društva za pomoč, povečati vero in osebno pravičnost, okrepiti dom in družino in poiskati ter pomagati ljudem v stiski. Upam, da bodo moje vnukinje razumeli, da je bila ustanovitelj društva za pomoč bistveni del priprav svetih na privilegije, blagoslove in darove, ki jih prejmemo le v templju. Predsednik Joseph Fielding Smith je učil, da je društvo za pomoč pomemben del Božjega kraljestva na zemlji in da je načrtovano in vodeno tako, da svojim zvestim članicam pomaga prejeti večno življenje v očetovem kraljestvu. Predstavimo si lahko, kako je moralo biti sestrom na tistih prvih sestankih društva za pomoč v trgovini Red Brick Josepha Smitha, ki je gledala na hrib, kjer so gradili tempel, ko jih je prorok učil, da bo izbrano društvo, ločeno od vsega zla sveta, izvoljeno krepostno in sveto. Upam, da moje vnukinje cenijo tempel, kot so ga prve sestre društva za pomoč, ki so verjeli, da so tempelski blagoslovi glavne nagrade in veliki cilj vsake ženske svetih iz poslednjih dni. Upam, da si bodo moje vnukinje tako kot prve sestre društva za pomoč vsak dan prizadevali, da bodo postali dovolj zrele, da bodo sklenili in izpolnjevali svete tempelske zaveze in da bodo, ko bodo šli v tempel, pozorni na vse besede in dejanja. Zaradi tempelskih blagoslovov, Boro o Borogene izmoče on blagoslovjene da Boro prejele, ključ do spoznanja o Bogu, zaradi duhovniških ureb, ki se izvajo v leve templju. Boro blagoslovjene da Boro ispolnile svoje božanske večne odgovornosti in obljubile Boro da Boro živele kot predane učenke. Hvaležna sem, da bil eden od gospodovih osnovnih namenov ustanovitve društva za pomoč ta, da bi ženske prejele odgovornost, da bi druga drugi pomagale pri pripravah na večje duhovniške blagoslove, ki jih prejmemo v tempelskih uredbah in zavezah. Upam, da bodo moje venukinje razumeli pomemben vpliv in zmožnost velikega svetovnega sestrstva društva za pomoč. Cerkev se je od leta 1842 razširila, daleč on stran navuje. Društvo za pomoč pa je ustanovljeno v več kot 175 državah, kjer sestre govorijo več kot 80 jezikov. Vsak teden se organizira nove oddelke in veje, nova družina oziroma nova društva za pomoč pa postanejo del vse rastočega sestrstva, ki se širi prek celin. Ko je bilo društvo za pomoč številno dokaj majhno in je bilo organizirano večinoma v Utahu, so voditeljice večino svoje organizacije in privrženosti osredotočile na krajovne socijalne programe in medsebojno pomoč. Razvile so delo na domu in izpeljale projekte za gradnjo bolnišnic in žitnic. Ta prizadevanja prvotnega društva za pomoč so pomagali utrditi vzorce Kristusove učenke, ki so sedaj splošno sprejeti. Sestre društva za pomoč po svetu vsak dan doživljajo celo vrsto moralnih izzivov in izkušenj. Danes se ženske in njihove družine na vsakem koraku soočajo z neizpolnjenimi pričakovanji, duševnimi, telesnimi in duhovnimi boleznimi, nesrečami in smrtjo. Nekatere sestre trpijo v samoti in razočaranju, ker nimajo svoje družine, druge pa trpijo zaradi posledic slabih odločitev družinskih članov. Nekatere so doživele vojno ali lakoto ali naravne nesreče. Druge pa spoznavajo breme zasvojenosti, nezaposlenosti ali nezadostne izobrazbe in izposobljenosti. Vse te težave lahko uničijo vero in izčrpajo moč posameznikov in družine. Eden od namenov, zakaj je gospod organiziral sestre po vzorcu učenke, je bil priskrbeti pomoč, ki bi jih povzdignila nad vse, kar overajo hrados in napredek žensk. V vsakom oddelkini veji si sestre, društvo za pomoč prizadevajo in prejemajo razodetje in se z duhovniškimi voditelji posvetujejo, da se med seboj krepijo in iščejo rešitve, ki bi prišli v poštev v njihovih domovih in skupnostih. Takšno delo, ki ga delujejo sestre crkve, nikoli ni milenkost gospodu. S njihovo vernostjo lahko čutijo njegovo odproditev in so blagoslovljene z družabništvo Svetega Duha. Moje vnukinje bi morali tudi vedeti, da lahko sestrstvo društvo za pomoč nudi varen kraj za to stišče in zaščito, ker živimo v čedalje težjih časih. Bodo zveste sestre društvo za pomoč združile zaščititi domov ve Siona pred glasnimi glasovi sveta in izkoriščevalskim in provokativnim nasprotnikovim vplivom. In preko društvo za pomoč se bodo lahko naučile in okrepile in lahko vpliv pravičnih žensk blagoslovi veliko več očetovih otrok. Upam, da bodo moje vnukinje razumeli, da je obiskujoče poučevanje odraz tega, da so Kristusove učenke in čudovit način za češčenje njihovih zavez. Ta prvina naše poti učenke je lahko zelo podobna odrešenikovemu delovanju. V prvih dneh društvo za pomoč je obiskujoči odbor iz vsakega oddelka prejel nalogo na oceni sredstva in zbere darovanja, ki bodo razdeljena tistim, ki so v stiski. Sestre in voditeljice društva za pomoč so se z leti naučile hoditi korak za korakom in se izboljšale v svoj zmožnosti, da brijo nad drugimi. Bile so obdobje, ko so se sestre osredotočile bolj na to, da bi obisko pravile, učile lekcije in puštile, sporočile na domu sester, te navare so sestram pomagale da so se naučile izorce motreće skrbi, prav kakor so se ljudje v Mojzesovom času osrotočale na pisanje dolgih seznamov. Namov pravil, so si sestre društvo za pomoć občasno usilile veliko pisanih i nepisanih pravil in željo da bi razumeli kako krepiti druga drugo. Ker je u življenju sestr in družin danas tolikšna potreba po pomoći in rešavanju, nebeški oče želi da sledimo u viši poti in svojo pot i učenke dokažemo z iskreno skrbio za njegove otroke. S tem pomembnim namenom v mislih se voditelje uči najprosio za poročile o duhovni in posvetni blaginji sestr in njihovih družin ter o iskazanem služenju. Obiski oče učiteljice su odgovorni da iskreno znajo in uzljubijo vsako sestro, ji pomagajo okrepiti vero in ji služijo. Ko predane odrešenikove učenke izpolnjujemo svoje zmožnosti, da delamo to, kar bi delal odrešenik, če bi bil tu. Vemo, da je naša skrb zan pomembna, zato se poskušamo osrotočiti na sestre in ne na izpolnjevanje seznamov tistega, kar moramo opraviti. Pravo delovanje se meri bolj z globino naše dobrotljivosti kot s popolnostjo naše statistike. Da smo ko obiskujoče učiteljice uspešni, bomo vedeli takrat, ko bodo naše učenke rekli, obiskujoče učiteljice mi pomaga duhovno rasti in vem, da se moje učiteljice močno zanima za me in za mojo družino. In če bi bila v težavah, vem, da bi moja učiteljica takoj ukrepala, ne da bi jo bilo treba prositi. Voditeljice, ki razumejo pomembno služenje, se bodo posvetovali in si prizadevali ter prejeli razodetje, kako krepiti obiskujoče učiteljice in kako organizirati in izpolniti svoje poslanstvo. Poleg tega je obiskujoče počevanje dodatek škofovi nalogi da skrbi za gospodovo čredo. Škof in predsednica društva za pomoć potrebujete služenje navdihnjeni obiskujočih učiteljic da jim pomagajo pri izvrševanju njunih odgovornosti. Predsednik Thomas S. Mott naši očil da takrat, ko ustrajimo z vero, ne da bi dvomili, zato da bi izpolnili dožnosti, ki so nam bile dane, ko pri izvajanju svojih odgovornosti iščemo navdih i vsemogočnega lako vidimo čudeže. Upam, da bodo moje vnukinje sodelovali pri čudežih, ko bodo pomagali, da bo obiskujoče počevanje postalo zgled učinkine poti, ko jo bo gospod prepoznal, ko bo spet prišel. Ti in drugi bistveni nauki o društvu za pomoć so sedaj na voljo mojim vnukinjam, da jih preučujejo knjigi V večere mojega kraljestva, zgodovina in delo društva za pomoć. Ta knjiga vsebuje zapis o zapuščini društva za pomoć in o ženskah te cerkve. Svetovno sestrstvo bo zedinile in povezale znameni društva za pomoć ter zgledi in privilegiji učenk. Je priča o pomembnosti vlog žensk v očetovem načrtu sreče in nudi neomajno merilo tega, v kar verjamemo, kar delamo in kar bomo zagovarjali. Prvo predsedstvo nas je spodbudilo, naj to knjigo preučujemo in dovolimo, da bodo njene brezčasne resnice navdihujoči primeri vplivali na naše življenje. Predsednik Joseph F. Smith je vedoč, da je organizacijo društvo za pomoć ustvaril Bog, sestrom društvo za pomoć rekel, namenjeno vam je da vodite svet in da zlasti vodite ženske sveta. Veste glave, je rekel, ne rep. Ker se bliže čas morov gospodove vrnitve, upam da bodo moje vnukinje postale močne, zveste ženske, ki bodo v življenju udejanjale načele in vzorce društva za pomoć. Ker društvo za pomoć za nje postaje način življenja, bodo s družimi služile enotno, da bodo izpolnile njegove božanske namene. Pričujem o pravi obnovljeni cerkvi Jezusa Kristusa in sem hvaležna za zgled učenkine poti, ki je bila obnovljena, ko je gospod navdihnil proroka Josepha Smitha, da je organiziral društvo za pomoć v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My husband and I recently.
Možem sva nedavno upiskala mesto na VU. Ko sva bila tam, sva sedla u zgorni sobi trgovini Red Brick, kjer je bila email prero Joseph Smith pisarom in trgovino. Pozorno sva poslušala vodiča, ki je navajal nekoj zgodovinskih dogodkov obnove, ki so se zgodili tam. Premišljavale sem o stanovitvi društva za pomoč in o nekaterih naukih, ki so jih prav v tej sobi sestre društva za pomoč prejele od preroka Josefa Smitha. Ti nauki so postali osnovna načela, na katerih je bilo postavljeno društvo za pomoč, nameni poglabljanja vere, krepitev sionskih domov ter iskanje in pomoč tistim, ki so v stiski, vse to je bilo postavljeno že na začetku. To je bilo vselej v skladu s proroškimi prioritetami. Na enem od tistih zgodnjih sestankov je prerok Josef navajal iz Pavlovih zapisov Korinčanom. Pavel se v svoji močni pridigi o dobrotljivosti sklicuje na vero, upanje in dobrotljivost ter zaključi, da je največja od teh dobrotljivost. Odpisal je lastnosti, ki jih dobrotljivost poseblja, rekel je, dobrotljivost je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Dobrotljivost nikoli ne mine. Prerok je sestrom rekel, v svojih stališčih glede vrlin bližnjih ne bodite omejene. Svojo dušo morate odpreti drugim, če bi to hoteli narediti kot Jezus. Ko boste postali čistejše in krepostnejše, ko boste postali boljše, bolj dobrohotnega srca, v srcu se bolj odprite drugim, morate postati nad vse potrpežljive in prenašati napake in zmote človeštva. Kako dragocene so človeške duše. Svetopismska izjava, dobrotljivost nikoli ne mine, je postala vodilo društvo za pomoč ter pooseblja te nauke in nalogo, ki jo je prerok Joseph Smith dal sestram društva za pomoč, naj pomagajo revnim in rešujejo duše. Ta temeljna načela so sprejeli sestri društva za pomoč po vsem svetu, kajti takšna je narava dela društva za pomoč. Kaj je dobrotljivost? Kako dobrotljivost pridobimo? Prerok Mormon dobrotljivost opisuje kot čisto Kristusovo ljubezen, medtem ko Pavel uči, da je dobrotljivost vez popolnosti. Nefi pa nas opomni, da je Gospod Bog zapovedal, naj bodo vsi ljudje dobrotljivi, kajti dobrotljivost je ljubezen. Ko preberemo Pavlov prejšnji opis dobrotljivosti, spoznamo, da dobrotljivost ni enkratno dejanje oziroma nekaj, kar podarimo, temveč je to človekovo stanje, stanje srca, prijazni občutki, ki spodbudijo ljubeča dejanja. Mormon uči tudi, da je dobrotljivost podeljena Gospodovim pravim učencem in da dobrotljivost pričisti tiste, ki jo imajo. Poleg tega spoznamo, da je dobrotljivost božanski dar, ki ga moramo iskati in zanj moliti. Če želimo naslediti celestijalno kraljestvo, moramo biti dobrotljivi. Ko razumemo, da nas je Gospod prosil, naj se oblečemo za zvezo dobrotljivosti, se moramo vprašati, katere lastnosti nam bo dobrotljivost pomagala razviti. Najprej si moramo želeti, da bi bile bolj dobrotljive in bolj podobne Kristusu. Naslednji korak je molitev. Mormon nas opominja, naj molimo kočetu z vso močjo svojega srca, da nas bo navdajala ljubezen. Ta Božja ljubezen je dobrotljivost in ko bomo navdani s to ljubeznjo, bomo kakor je on. Vsako dnevno branje svetih spisov nam lahko misli usmeri kot rešeniku in ko želi, da bi mi bile bolj podobne. Odločila sem se, da v svoji pisarni obesim sliko reševanja izgubljenega jagnjeta. Slika prikazuje odrešenika, ki stoji med svojimi otcami in v rokah nežno drži majhno jagnje. Pomaga mi, da razmišljam o njegovi prošnji hrani moj oce. Kar mi govori, naj pomagamo usem okoli sebe in posebno pozornost posvečamo ljudem u stiski. Odrešenik je popoln vzor izkazovanja dobrotljivost. Med svojim zemeljskim delovanjem je pokazal sočutje do lačnih, grešnih, trpečih in bolnih. Služil je revnim in bogatim, ženskam, otrokom in moškim, družinam, prijateljem in tujcem. Odpustil je svojim tožnikom ter trpel in umro za vse človeštvo. Tudi prerok Josef Smith je vse življenje udejanjal dobrotljivost, ko je izkazoval bratsko ljubezen in spoštoval druge. Znan je bil po prijaznosti, ljubezni, sočutju in skrbi za ljudi okrog sebe. Blagoslovljeni smo, da imamo danes preroka, ki pooseblja dobrotljivost. Predsednik Monson je vzor nam in svetu. Nosi ogrinjalo dobrotljivosti, je prijazen, sočuten in radodaren, pravi duhovnik Gospoda Jezusa Kristusa. Predsednik Monson uči, dobrotljivost pomeni biti potrpežljiv do nekoga, ki nas je pustil na cedilu, pomeni upreti s temu, da bi bili hitro užaljeni. Pomeni sprejemati šibkosti in pomanjkljivosti. Pomeni sprejemati ljudi take, kot v resnici so. Pomeni videti on kraj zunanjega videza lastnosti, ki s časom ne bodo minile. Pomeni upreti se želji po predalčkanju ljudi. Ko smo dobrotljivi, smo voljni služiti in pomagati drugim, ko je slednje nadležno, za kar ne pričakujemo priznanja oziroma povračila. Ne čakamo, da se nas določi za pomoč, ker to postane naša narava sama. Ko se odločimo, da bomo prijazni, skrbni, radodarni, potrpežljivi, sprejemljivi, odpuščajoči, pripravljeni vključevati druge in nesebični, odkrijemo, da nas navdaja dobrotljivost. Društva za pomoč nudi številne načine za služenje. Eden najpomembnejših načinov urejanja dobrotljivosti je obiskujoče poučevanje. Z učinkovitim obiskujočim poučevanjem imamo številne priložnosti, da drugim izkažemo ljubezen, ki jih učimo in jim služimo. Izraženje dobrotljivosti nam očisti in posveti dušo ter nam pomaga, da postanemo bolj podobni Kristusu. Čudim se, ko sem priča številnim dejanjem dobrotljivosti, ki jih vsak dan po vsem svetu udejanjajo obiskujoče učiteljice, ki nesebično skrbijo za potrebe posameznih sester in njihovih družin. Tem zvestim obiskujočim učiteljicam pravim, da s temi majhnimi dejanji dobrotljivosti, ko pomagate, skrbite, tolažite, pozdigujete, poslušate, spodbujate, vzgajate, učite in krepite sestre, ki so v vaši skrbi, sledite odrešeniku in delujete kot orodje v njegovih rokah. Naj vam povem nekaj primerov z takšnega delovanja. Rosa trpi za hudim obolenjem. Cerkvi se je pridružila pred nekaj leti. Je mama samohranilka z mladoletnim sinom. Pogosto mora za nekaj dni v bolnico. Ne samo, da jo njeni prijazni obiskujoči učiteljici peljete v bolnico, temveč jo v bolnici tudi obiskujete in jo tolažite. Medtem ko pazite tudi na njenega sina doma in v šoli. Njeno obiskujoči učiteljici služite kot njeni prijateljici in družine. Katie je po prvih nekaj obiskih pri neki sestri odkrila, da ta sestra ne zna brati, ampak se je tega želela naučiti. Kati ji je ponudila pomoč, čeprav je vedela, da bo za to potreben čas, potrpežljivost in ustrajnost. Emily je mlada žena, ki iska resnico. Njen mož Michael se za vero ni kaj dosti zanimal. Ko je Emily zbolela in je nekaj časa preživela v bolnici, je Kali sestra iz društva za pomoč, ki je tudi njene sosede družini nosila hrano, pazila od dojenčka, čistila hišo in poskrbela, da Emily prejela duhovniški blagoslov. Ta dejanje dobrotljivosti so Michaela v srcu omehčala. Emily in Michael sta se navdano krstila. Dobrotljivost nikoli ne mine. Dobrotljivost je prijazna. Ne išče svojega. Vse prenaša, vse prestane. Predsednik Iron je rekel, zgodovina društva za pomoč je polno poročil o takšnem izrednim, nesebičnim služenju. To društvo sestavljajo ženske, katerih občutki dobrotljivosti izvirajo iz srca, ki se je spremenilo, ker so se pripravile in spolnjujejo zaveze, ki jih nudile gospodova prava cerkev. Njihovi občutki dobrotljivosti prihajajo od njega preko njegove odkupne daritve. Njihova dejanja o dobrotljivosti vodi njegov vzor in izhajajo iz hvaležnosti do njegovega neskončnega daru milosti in po svetem duhu, ki ga pošilja, da spremljajo njegove služabnike na njihovih poslanstvih milosti. Zaradi tega so naredile in so zmožne delati nenavadne stvari za druge in najti radost celo, ko njihovim velikim potrebam ni zadoščeno. Služenje in dobrotljivost do drugih nam pomaga, da lastne težave premagamo in da se nam ne zdijo tako hude. Sedaj se bom vrnila k njavkom proroka Josefa Smitha, ki jih je namenil sestram v zgodnjih dneh obnove. Ko je spodbujal udejanje dobrotljivosti in dobrote, je rekel, kako velika in čudovita bo vaša nagrada, če boste živeli v skladu s temi načeli. Če se boste izkazali za vredne svojih privilegijev, ne bo ovir, da bi bili angeli vaši družabniki. Tako kot je bilo v zgodnjih dneh v Navu, ko so sestri iskali in pomagali ljudem v stiski, tako je tudi danes. Sestri v kraljestvu so veliki stebri duhovne moči, sočutnega služenja in predanosti. Predane obiskujoče učiteljice obiskujejo in skrbijo druga za drugo. Sledijo odrešenikovemu vzoru in delajo, kar je delal on. Vse ženske v društvu za pomoč so lahko navdane z ljubeznjo, vedoč, da imajo njihovo majhno dejanja dobrotljivosti za druge in zanje zdravilno moč, z gotovostjo spoznajo, da je dobrotljivost čista Kristusova ljubezen in da nikoli ne mine. Ko boste brali zgodovino društva za pomoč, vas bo to navdihnilo, da boste odkrivali, da je to pomembno evangelsko načelo nit, ki povezuje celotno knjigo. Zaključujem s povabilom vsem ženskemu cerkvi. Naj prosijo za željo, da jih bo navdajal dar dobrotljivosti, čiste Kristusove ljubezni. Vse svoje vire uporabite za dobro in prinašajte tolažbo in rešitev vsem okrog vas, vključno z vašo družino. Gospod bo vaš trud okronal z uspehom. Naj nas naše spoznanje o veliki ljubezni, ki jo imate, oče in sin do nas, ter naše vere in hvaležnost za odkupno daritev, spodbudijo, da bomo razvijali in urejanjali dobrotljivost do vseh okrog sebe. To je moja molitev v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Lift up thy heart and rejoice, and cleave unto the covenants which thou hast made. I cannot read this scripture without feeling joy.
Máme naročeno, naj se v srcu dvignemo in se radostimo, ter oklenemo zavez, ki smo izklenili. Tega odlomka ne moram brati, ne rabi čutil radost. Radostim se, ko pomislim na obljube in številne blagoslove. Ker sem si prizadevala okleniti zavez, ki sem izklenila z nebeškim očetom. Ker sta oba moji starši nedavno umrle, je bilo letos potrebno izprazniti njihov dom. Ko smo čistili in izločili stvari, smo našli družinske dnevnike in veliko pomembnih papirjev. Fantastično je bilo brati osebne dnevnike in patriarhalne blagoslove. Spomnila sem se na zaveze, ki so izklenili in izpolnjevali. Prababica Ellen Reimer je bila leta 1912, ko je prejela patriarhalni blagoslov. Ko sem brala njen blagoslov, so mi v oči padle naslednje vrstice. Bila si izvoljena pred nastankom zemlje in izvoljeni duh, da boš prišla v te dne. Tvoje pričevanje bo poveličeno in lahko boš pričevala. Uničevalec si je prizadeval, da bi te uničil. Toda, če se boš oklenila Boga, uničevalec ne bo imel moči, da bi ti storil hudo. Zaradi svoje zvestobe boš imela veliko moči in uničevalec bo zaradi tvoje pravičnosti pobegnil pred teboj. Ko bo prišla tvoja ura strahu in preizkušen, če se boš v molitvi umaknila v tih prostor, bo tvoje srdce potolaženo in ovire odstranjene. Moje prababice je bilo obljubljeno, da Satan ne bo imel moči nad njo, če bo splnjevala zapovedi in ostala blizu Bogu in da bo v preizkušnjah našla tolažbo. Te obljube so se izpolnile. Danes bi rada govorila prvič o pomembnosti tega, da se oklenemo zavez, in drugič o radosti in zaščiti, ki smo jo deležni, če izpolnjujemo zaveze. Nekaj primerov, ki jih bom uporabila, je iz knjige Čere mojega kraljestva, zgodovina in delo društva za pomoč. V knjigi je polno primerov žensk. Zaveza je pogodba, ki jo skleneta Bog in človek. Bog po svoji dobri voli določi pogoj, ki jih človek spreme. Evangelij je zasnovan tako, da se načela in uredbe spreme z zavezo, zaradi česa se prejemnik močno zaveže in prevzame odgovornost, da bo vezo spoštoval. V besedni zvezi okleniti se zavez, glagol okleniti se pomeni, da smo nečemu odločno in dosledno vdani. V svetih spisih izvemo, da ljudi, ki so z Bogom sklenili zaveze, Bog je dal navodilo, kaj je treba narediti, da se te zaveze spoštuje, nakar so potem, ko so te zaveze spolnjevali, sledili blagoslovi. Naprimer, s krstom uredbo nad nebeškim očetom sklenemo zavezo, nakar se pripravimo tako, da verujemo v Gospoda Jezusa Kristusa, se pokasamo in da smo voljni prevzeti Kristusovo ime. Zavežemo se, da bomo vedno spolnjevali Božje zapovedi in se spominjali odrešenika. Zavežemo se, da bomo nosili bremena drug drugega. Pokažemo, da smo pripravljeni žalovati s tistimi, ki žalujejo, in tolažiti tiste, ki potrebujejo tolažbo. V templjih prejmemo druge svete uredbe in sklenemo druge zaveze. V prvih dneh obnove si je prerok Joseph Smith prizadeval, da bi sveti prejeli obljubljene tempeljske blagoslove. Gospod je rekel, da bi tempel morali graditi v Gospodovom imeni, da bo v njih svojemu ljudstvu lahko razodel svoje uredbe. Eden od Gospodovih namenov za društvo za pomoč je bil, da bi svoje hčere pripravil na večje duhovniške blagoslove, ki jih prinašajo tempeljske uredbe in zaveze. Sestre v Davuju so navdušeno pričakovali dokončanje templja, kajti vedle so, kako je prerok Joseph Smith obljubil Mercy Thompson, da jih bo obdaritev iz teme pripeljala v čudovito luč. Več kot 5,000 svetih se je zgrnilo v tempel Nauvoo po njegovi posvetitvi, zato da so lahko prejeli obdaritev in uredbo pečatanja, preden so se podali na potovanje. Predsednik Young in številni cerkveni voditelji in tempeljski delavci so svoj čas namenjali služnju v templju, tako da je bilo to pomembno delo za svete lahko upravljeno. Naše zaveze nam dajejo moč. Predsednik Packer nas opominja, da smo ljudstvo zaveze. Zavežemo se, da bomo služili svojim časom in denarjem in talenti za namen Božjega kraljestva na zemlji. Zavežemo se k dobrim delom. Tempel pa je središče naših zavez. To je vir zaveze. Sveti spisi nas opominjajo, naj bo to naša zaveza, da bomo živeli po vseh Gospodovih zavezah. Veliki so blagoslovi, ki jih prejmemo, če se oklenemo svojih zavez. V Mormonovi knjigi lahko preberemo pridigo kralja Benjamina. Ljudi je učil o Jezusu, da bo prišel na zemljo in trpel vsakršne stiske. Ljudi je učil, da bo Kristus odkupil grehe vsega človeštva in da je njegovo ime edino, po katerem človek lahko prejme odrešitev. Potem, ko tisti ljudje so postali ponižni in so si želeli, da bi bili prosti greha in da bi postali čisti. Pokasali so se in izpovedali vero v Jezusa Kristusa. Z Bogom so se zavezali, da bodo spolnjevali njegove zapovedi. Nad nje je prišel Gospodov duh in nadal jih je radost in prijeli so odpuščanje grehov inimeliso mirno vest zavolio silne vere, kiso joi meli viesisa Christusa. Amun ieshe en primera rosti, ki izviera iz vestiga spolnivanja Božjih zapovedi in oznanjanja Evangelia. Amon in njegov brat stabla klič na pritem, da sta na tisoče ljudem pomagala priti Kristusu. Sledi nekaj besed, ki jih je Amon uporabil, ko se je tako veliko ljudi krestilo. Kako velik razlog imamo za radost? Moja radost je popolna, da srce mi pregibeva od radosti in radostil se bom v svojem Bogu. Ne moram povedati niti najmanjšega dela tega, kar občutim. Ni bilo ljudi, ki bi bili imeli večji razlog za radost. Če sklenemo in spolnjujemo svete zaveze, nas spremlja sveti duh. To je duh, ki vas po duši navdal z radostjo. Druga svetovna vojna je veliko ljudem po svetu povzročila veliko gorja. Sestra Spidel je bila zvesta predsednica Društva za pomoč v Nemčiji. Ko je govorila o njihovih preizkušnjah, je rekla, naš steber moči je bilo naše zaupanje v Gospoda in naše pričevanje o njegovi cerkvi. Radostni pojmo pesmi o Sionu in zaupamo v Gospoda. On vse obrne v dobro. Naj ponovim, ker so sveti spolnjevali svoje zaveze, so radost občutili celo, ko se soočali s strahovitimi izzivi. Sarah je bila pravična ženska, ki je živela v Navuju, ki je bila poklicana na služnje v templju. Tole so njene besede o blagoslovih tempeljskih zavez. V Gospodovi hiši smo prijeli številne blagoslove, ki so nam dali radost in tolažbo sredi vsega gorja, ki smo ga utrpeli in nam omogočili, da smo verovali v Boga, ker smo vedeli, da nas bo vodil in nas ohranjal na tem neznanem potovanju, ki nas je čakalo. Sveti so prej dokončali tempel Kirtland in veliko so jih je udeležilo posvetitve. Po posvetitvi je Gospod tempel sprejel. Gospod jim je rekel, naj se močno veselijo posledic blagoslovo, ki se bodo izlili na glave njegovega ljudstva. S tem, ko po svetu raste vse več templjev, sem videla blagoslove, ki so jih člani v življenju deležni. Leta 2008 sem bila priča radosti para iz Ukrajine, ko sta mi govorila o tem, da boste šla v Nemčijo, da boste prijela tempeljske uredbe. Ti predani člani so 27 ur potovali v tempel in niso mogli iti pogosto. Navdušeni so bili nad tem, da bo kmalu dokončan ukrajinski tempel Kiev in da bodo van lahko šli pogosteje. Tempel je sedaj odprt in tam jih na tisoče prejme blagoslove. Ko sem brala dnevnik moje babice, sem izvedla, da je bila zaradi zavez zelo radostna. Rada je hodila v tempel in upravljala uredbe za na tisoče tistih, ki so umrli. To je bilo njeno življenjsko poslanstvo. Več kot 20 let je služila kot tempeljska delavka v templju Mantaj. Zapisala je, da je doživela veliko čudežnih odražitev, zato da je lahko skrbela za svoje otroke in drugim služila tako, da je zanj opravljala delo v templju. Če smo kot vnuki, kaj vedli o babici Reimer, je bilo to, da je bila pravična ženska, ki spolnjevala zaveze in želela, da bi jih tudi mi. Ko bodo ljudje potem, ko bomo umrli, pregledovali naše imetje, ali bodo našli dokaze, da smo spolnjevali zaveze? Na zadnji generalni konferenci nam je naš prerok predsednik Martin povedal, če bomo šli v svete Božje hiše, če se bomo spomnili zavez, ki smo jih tam sklenili, bomo lažje prenesli vsako preizkušnjo in premagli vsako skušnjavo. V tem svetem zatočišču bomo našli mir, poživljeni bomo in okrepljeni. Ponovno pravim, da jam je naročeno, naj se v srcu dvignemo in se radostimo, ter se oklenemo zavez, ki smo jih sklenili. Spolnjevali zapovedi je prava sreča. To nas tolaži. To to i zaštite pred zlom v svetu. Če bomo zapovedi splnjevali, nam bo to pomagalo v preizkušnjah. Pričujem, da s tem, ko verujemo v Kristusa in se oklenemo svojih zavez, prejmemo radost, o kateri govorijo sveti spisi in jo obljubljajo naši preroki poslednjih dni. Drage sestre, rada vas imam in upam, da boste v življenju deležni te velike radosti. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zboru
in drugim glasbenikom se zahvaljujemo za sodelovanje, kot tudi vsem tistim, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi tega sestanka. Poščaščeni smo, da bomo sedaj prisluhnili predsedniku Dietru F. Uchtdorfu, drugemu svetovalcu v prvem predsedstvu. Za njim bo zbor zapel hvalnico. Sedaj veselimo se. Sestra Sandra Rogers, članica generalnega odbora Društva za pomoč, bo na to izrekla zaključno molitev. Predsednik Uchtdorf.
My dear sisters,
moji dragi sestre, u veliko radost mi je da sem danas s vami. Vedno se veselim tega vsakoletnega generalnega sestanka predsedstva Društva za pomoč in sporočilo, ki jih tukaj prejemamo. Za me je to dragocena čas da lahko dodam nekaj misli, ki so naslovljene na sestre cerkve. Nedolgo tega sem ženu i čerko hodil po lepom vrtu. Čudo sem se slavi in lepoti Božjih stvaritev. Na to pa sem med vsemi veličasnimi cvetovni opazil najbolj drobceno rožo. Vedel sem, kako se ta roža imenuje, ker sem z njo tesno povezan že od otroštva. Roža se imenuje spomničica. Nisem čisto prepričan, zakaj mi izleti ta drobcena rože toliko pomeni. Ne pare vam v oči, zlako jo spregledati med večjimi in dehtečimi rožami, vendar je svojo živo barvo, ki odseva najlepšo modrino neba, prav tako lepa. Nemar je to razlog, zakaj mi je tako všeč. Potem pa je tu še roteče prošnje v njenem imenu. Nemška legenda pravi, da je potem, ko je Bog končal s poimenovanjem rasim, eno ostalo imenovanje. Oglasil se je drobcen glasek. Ne pozabi me, o Gospod. Gospod je odgovoril, da se bo tako imenovala. Nocoj bi to drobceno rožo rad uporabil kot metaforo. Pet svetelni lističev spominčice me opinja. Najprej mislimo peti stvari, ki bi si jih bilo pametno vedno zapomniti. Prvič, ne pozabite biti potrpežljivi spoj. Rad bi vam povedal nekaj, kar upam, da boste razumeli prav. Bog se v celoti zaveda, da vi in jaz nismo popolni. Naj dodam, Bog se tudi v celoti zaveda, da ljudje, za katere mislite, da so popolni, to niso. In vendar, toliko časa in energije porabimo za to, da se prijemamo s drugimi, navadno svoje šibkosti primerjamo z njihovimi močmi. To naš žene do od sebe pričakujemo nekaj česar, nikakor ne moremo narediti. Posledici tega je, da nikoli ne proslavimo svojih dobrih prizadevanj, ker se zdi, da so manj od tistega, kar počne nekdo drug. Vsak ima moči in šibkosti. Čudovito, da imate moči. Del vaših izkušenj na zemlji pa je, da imate šibkosti. Bog nam želi pomagati, da bomo naposled vse svoje šibkosti obrnili v moči. Toda ve, da je to dolgoročni cilj. Želi, da postanemo popolni, kakor je on. In če bomo ostali na poti učenca, nekega dne tudi bomo, v redu je, da še niste čisto tam, še naprej delajte in nehajte pa se kaznovati. Dragi sestre, številni med vami ste neskončno sočutni in potrpešljivi glede šibkosti drugih. Prosim, ne pozabite pa biti sočutni in potrpešljivi do sebe. Medtem pa bodite hvaležni za vse majhne uspeh doma, v družinskih odnosih, pri izobrazovanju in glede preživljanja, pri sodelovanju v cerkvi in osebnem napredovanju. Nemara se vam ti uspehi, prav kakor spominčice zdijo majhni in jih drugi morda ne opazijo, toda Bog jih opazi in zanj niso majhni. Če je za vas vse samo najbolj popolna vrtnica ali supljiva orhidija, lahko zamujete nekaj najbolj prijetnih življenjskih izkušenj. Naprimer, če ustrajate, da imate vsak ten do skrajnosti popolne družinske večere, čeprav ste zaradi tega vi in vse okrog vas nesrečni, to morda ni najboljša odločitev. Namesto tega še vprašate, kaj bi lahko naredili kot družina, pri čemer bi uživali in bi bilo duhovno in bi nas zbližovalo. Tako družinski večer, čeprav bo nemara preprost po obsegu in izvedbi, bo nemara imel zdaleč bolj pozitivne dolgorečne rezultate. Naše potovanje k popolnosti je dolgo. Toda čudenje in blaženost lahko najdemo celo v najmanjških korakih na tem potovanju. Drugič, ne pozabite razlike med dobrim žrtvovanjem in spametnim žrtvovanjem. Žrtvovanje je spremljivo takrat, ko se nečemu dobremu odrečemo zaradi nečesa, kar ima daleč večno vrednost. Če se odrečemo nekaj spanju, zato da bo pomagamo otroku, ki ga muči noć mora, i to dobro žrtvovanje. Če ponučujete i uzgrozite svoje zdravlje za to da bi napravili popolno okrasje za čerkino nedelsko obleko, pa mora to nabi tako dobro žrtvovanje. Te nekaj svojega časa posvetimo preučivanje sveti spiso, ali pripravom za poučivanje lekcije, je to dobro žrtvovanje. Če veliko uporabite za našitek naslov lekcije, imamo kaj za posodo za vsako članico vaške nazare, pa morda ni. Vsak človek in situacija je drugačna. In dobro žrtvovanje v nekom trenutku je lahko slabo žrtvovanje v drugom. Kako lahko presodimo v svoji situaciji? Lahko se vprašamo, ali svoj čas in energijo posvečam stvarom, ki so najpomembnejši. Naredimo lahko tako zelo veliko dobrega, vendar vsega ne moremo narediti. Nebeški Oče je nar vse zadovoljen, če žrtvujemo nekaj dobrega za nekaj izdaleč božjega izvitka večnosti. Včasih to lahko celo pomeni, da poskrbimo za drobceno, a lepo spominčico namesto za ogromen vrt eksotičnih rož. Tretjič. Ne pozabite biti srečni sedaj. V priljubljeni otroški zgodbi Charlie in tovarne čokolade, skrinosti izdelovalec Slašič, Willy Wonka v pet čokoladni tablic skrije zlato stopnico in najavi, da bo tisti, ki bo našel eno od stopnic nagrajen z ogom njegove tovarne in doživljensko skrbo s čokolado. Na vsaki zlati stopnici je napisano naslednje sporočilo. Pozdravim srečen dobitnik te zlate stopnice. Čakajo te velikanske stvari, čakajo te številne čudovite presenečenja, mistična in presenetljiva presenečenja. Te bodo navduševala osupnila zmedla. V klasični otroški zgodbi ljudje posod po svetu obupano hrepino potem, da bi našli zlato stopnico. Nekaterim se zdi, da je vsa njihova prihodnja sreče odvisna od tega, ali bodo ali ne bodo v roke dobili zlate stopnice. Ljudje v svoji zaskrbljenosti počasi pozabijo preprosto radost, ki so jo včasi nasli v čokoladni ploščici. Čokoladna ploščica se prejeli v popolno razočarni sene v seboj zlate stopnice. Danes tako veliko ljudi čaka na zlato stopnico, za katero verjamo, da je ključ do sreče, o kateri so vedno sanjali. Za nekateri je zlata stopnica lahko popoln zakon, za druge dom z naslovnice revije ali nemara osobojnost izpod stresa in skrbi. S pravičnim hrepenjem ni nič narobe. Upamo, niščimo stvari, ki so kreposne, ljubeke, ali na drobem glasu, ali hvalevredne. Težava se pojave, ko svojo srečo pustimo čakati, ko čakamo, da se bo zgodil nekaj prihodni dogodek zlato ustopnice. Neka ženska si je bo, kot je kaj druge želela, da bi se v templju poročila s pravičnim duhovnikom in bila mati in žena. O tem je sanjala vse življenje in kako čudovita mati in ljubeča žena bi bila. V njenem domu bi vladala ljubeča prijaznost, nikdar ne bi bila izrečena grenka beseda, hrana se ne bi nikoli prismodila. Njeni otroci bi raj, kot da bi se združili s prijatelji večeri in vikenje prižavili z mamico in očem. To je bila njena zlata stopnica. To je bila tista stvar, za katero je čutila, da je od nje odvisen za sen obstoj. To je bila tista stvar na vsem svetu, po kateri je najbolj obupno hrepila. Vendar se ni zgodila. In z leti se je vse bolj zapirala, postala zagrenjena in celo jezna. Ni mogla razumeti, zakaj je Bog ne bi izpolnil te pravične žele. Delala je kot učiteljica v osnovni šoli in ker je bila ves dan obdana za otroky, joj je to preprosto spominila, da se njena zlata ozdobnica nikda pojavila. Ko se leta menjevala, je postajala vse bolj razočarana in se vse bolj zapirala vase. Začela je zelo izgubljati živce in je bila razpeta med izpade jeze obupeno osamljenstvo. Tragedije te zgodbe je, da ta druga ženska vsem svojem razočaranju glede zlate stopnice ni opazila blagoslov, ki jih je imela. Otrok ni imela doma, vendar so jo obdajali v razredu. Ni imela družine, vendar je Gospod dal priložnost, ki jo ima le malo ljudi. Možnost, da je kot učiteljica zavedno vplivala na življenje na stotine otrok in družim. Lekcija je v tem, da če dnevne preživimo v čakanju na krasne vrtnice, lahko spregledamo lepoto in čudenje nad spominčicami, ki so posod okrog nas. S tem ne pravim, da bi morali opustiti na upanje ali znišati svoje cilje. Nikdar si ne nehajte prizadevati za najboljše v vas. Nikdar ne nehajte upati na vse pravične želje svojega srca. Toda ne zaprite svoje oči in srca za preprosto in elegantno lepotno davani trenutko vsakega dne, ki ustvarjajo bogato, dobro priživito življenje. Najsrečnejši ljudi, ki jih poznam, niso tisti, ki najdijo zlato stopnico, temveč so tisti, ki v iskanju vredni cilje odkrijejo in cenijo lepoto in blažnost vsakodanih trenutkov. To so tisti, ki vse življenje zanitijo vsak dan, tapesirijo hvaležnosti in čudežev. To so tisti, ki so resnično srečni. Četrtič, ne pozabite evangelskega zakaj. Včasih v življenjski rutini nenamerno spregledamo pomenom vidik evangelija Jezusa Kristusa. Prav kakor bi človek spregledal lepo nežno spominčico v malivi prizadevani, da bi opravili vse dolžnosti in obveznosti, ki jih kot člani cerkvi prevzamemo. Včasih evangelij vidimo kot dolg seznam nalog, ki jih moramo dodati svojemu že tako nemogoče dolgemu seznamu opravil kot sklop časa, ki ga moramo nekako stlačiti v natrpan urnik. Osredotočimo se na, kaj hoče Gospod, da naredimo in kako naj bi to naredili, da včasih pozabimo na zakaj. Moji dragi sestre, evangelij Jezusa Kristusa ni obveznost, to je pot, ki jo je označil naš ljubeče oče, ki vodi v srečo in mir v tem življenju ter slavo in neizreklivo izpolnitev v prihodnem življenju. Evangelij je svetloba, ki si je skozi življenje na zemlji in razvetljuje pred nami. Čeprav razumemo, da sta evangelski kaj in kako pomembna večni ogen in veličastje evangelij vznikne iz zakaj. Ko razumemo zakaj, nam je nebeški oče dal to vzore za življenje, ko se spomnimo zakaj smo se obvezali, da bo to postalo temeljni del našega življenja, evangelij prineha biti breme in namesto tega postane radost in veselje. Postane dragocen in prijeten. Po poti učenca ne hodimo z očmi zastrtimi v tla, premišljajoč samo o naloga in obveznosti, ki so pred nami. Ne hodimo ne, da bi se zavedeli lepoti veličastni zemljski in duhovni pokrajin, ki nas obdajajo. Dragi sestre, iščite veličastje, lepoto, izvišno radost vprašanja, zakaj evangelij Jezusa Kristusa. Kaj in kako poslušnosti označuje smer je naš ochrany na pravý poti. Zakaj poslušnosti posvečuje naše dejanje in vsak danje sprejemnje uveličasno. Poveliče naše majhne dejanje poslušnosti u sveta dejanje posvetitve. Petič. Ne pozabite da vas ima Gospod rad. Ko sem se kot otrok ozoro na drobcene spominčice, sem se včasih počutil malce kakor ta rožica, majhnega in nepomembnega. Sprašoval sem se, ali bi me družina ali nebeški oči pozabili. Leta kasneje se na tistega fantiča lahko ozrem z blagostjo in sočutjem. Sedaj vem, da nikoli nisem bil pozabljen. In vem še nekaj. Kot apostol našega gospodarja Jezusa Kristusa, z vso gotovostjo in prepričanjem svojega srca izjavim, da tudi ve niste. Niste pozabljeni. Ne glede na to, kako temni so morda vidite vaši dnevni, kako se vam zdi, da ste nepomembni, kako mislite,
no matter how insignificant you may feel, no matter how overshadowed
your Heavenly Father, vaš nebeški oče ni pozabil. U resnici vas ima rad neskončno ljubeznijo. Samo pomislite, poznan spominja se vas najvelečnejše, najmočnejše biti stvarstvo, rad vas ima kral neskončnega vesolja in večnega časa. Ta, ki je stvaril in pozna zvede, poznan vas in vaše ime. Veste, hčeri njegovo kraljestvo. Psalmist je zapisal, ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil. Kaj je človek, da se ga spominjaš? Naredil si ga malo nižjega od Boga. Slavo in častjo si ga ovenčal. Bog vas ima rad, ker ste njegovi otroci. Rad vas ima. Čeprav se včasih mora počutite osamljene ali delate napake, Božji ljubezen moč obnovljenega evangelija ima odkupno in rešljeno moč, če boste njegovi božanski ljubezni le dovolili v svojem življenju lahko odveže vsakršno rano podraži od vsakršno bolečino in blaži vsakršno žalost. Moj dragi sestr, društvo za pomoč bližje ste nebesom, ko predstavljate. Namenjeno vam je več, kot si sploh lahko predstavljate. Še naprej poglabljajte vero in svojo pravičnost, obnovljenje Evangelije Jezusa Kristusa, spremite za svoj način življenja, skrbite za dar dejavnosti v tej veliki cerkvi. Varujte dar služenja v blagoslovljeno organizaciji društva za pomoč. Še naprej krepite dom in družino. Še naprej iščete in pomagate ljudem, ki potrebujejo vašo in Gospodovo pomoč. Sestre, drobceni spominčica je nekaj navdihujočega in vzvišenega. Upam, da bodo postali simbol majhnih stvari, ki vaše življenje delajo radosno in prijetno. Nikdar ne pozabite, da morate biti potrpežljivi in sočutni do sebe, da so nekatere žrtve boljše kot druge, da vam ni treba čakati na zlato stopnico, da bi bili srećni, prosim, nikdar ne pozabite da vas bo uprašene, zakaj Evangelije sa Krista nadihovalo in vigovalo, in nikdar ne pozabite da vaš nebeški oče pozna da vas ima rad in da za vas skrbi. Hvala za to, kdo ste. Hvala, ker se tako številnim razdajete svojimi neštetimi dejanji ljubezni in služenju. Hvala za vse, kar boste še naredili, da bi v držini cerkve, skupnosti in narode svete prinesli radost evangelij. Radi vas imamo. Molim in vas blagoslavljam, da nikoli ne boste pozabili, da ste resnično dragocene čere v Božjem kraljestvu, u svetom imenu našega ljubljenega odrešenika, Jezusa Kristusa. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
gathered in many places this evening for this special
izdržilo za ta sestanek. In mi, vaše otroke, ti damo hvaležnost. Hvaležnost da zaključi za tu cerkev in za tu organizacijo, za svojih cerkej. Smo hvaležni za vsakega človeka in vsako družino, ki je našel to resnico in ki je del tega dela, da zgradimo Tvoje kraljestvo. Nebeški Oče, zahvaljujemo se Ti za to koražno predsedstvo Društva za pomoč. Hvaležni smo Ti za zaveze in za blagoslovi, ki so naše. Hvala, da zaupaš ženske te cerkve. In damo naše srca tako da lahko delamo tiste stvari, ki jih hočeš, da delamo. Smo hvaležni za Tvojega Sina in za njegovo odkupno daritev, da preko njega lahko prejmemo moč in da lahko premagujemo naše šibkosti.
And tonight, Heavenly Father, we thank Thee for the counsel.
Danas večer, Oče, zahvalimo se Ti za svet, ki jo prejmemo od predsednika Uchtdorfa. Za to sporočilo. Tako da lahko smo luč vseh ljudi. Blagoslovi nas v delu tudi v naši družini in v naših življenjih. Zahvaljujemo se Ti za vsak blagoslov, ki si ga nam dal. In Ti nudimo našo ljubezen v imenu Jezusa Kristusa. Amen.